Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića možete slušati tekst Beskrajna priča.
Nemoj, preteće je izgovorio 14-godišnji Robert Zimmerman u svom prvom istinskom činu pobune, dok je otac cepa u komade sliku njegovog omiljenog glumca. James Dean je bio dovoljno mlad, lep i neukrotiv da mu u tom činu posluži kao uzor i dovoljno mrtav da svoju pobunu nikad ne ukalja pristajanjem na kompromise. Svojim mladim sledbenicima širom Amerike ostavio je zadatak da postanu buntovnici s razlogom i da razloge za pobunu svako za sebe pronađu sami. Sredinom 20. veka u zabačenoj rudarskoj provinciji zagasito sive Minnesote takve razloge nije bilo teško pronaći, samo što gotovo niko nije ni razmišljao o njima. Robert Allen Zimmerman rodio se 24. maja 1941. u gradiću Duluthu, a odrastao u Hibingu, ali bi bilo sasvim svejedno i da je bilo obrnuto, naročito iz perspektive uzornog deteta koje tek na trenutke i sasvim nejasno slutilo da izvan slabo provetrenog sveta pokorne srednje klase postoji i neki drugi, sasvim mogući život. Dylanovo odrastanje svodilo se uglavnom na ubijanje vremena u samoodbrani, sve dok kroz rešetke njegove tamnice nije provirio najpre James Dean, a onda i Elvis Presley. Kad sam prvi put čuo Elvisov glas, jednostavno sam znao da nikad neću raditi ni za koga i da mi niko neće biti šef. Alhemija rock'n'rolla proradila je bez greške. Egzistencijalna dosada transformisala se u želju za probijanjem nametnutih okvira življenja, a ova u neumornu, neretko grozničavu i grčevitu, ali u mnogim trenucima istinski veličanstvenu potragu koja će potrajati duže od pola veka. Mada će kasnije, s karakterističnom neprolaznom sklonošću ka fikcionalizovanju vlastite biografije, isticati kako je kao tinejdžer nekoliko puta bežao od kuće, od nje je otišao na nagovor roditelja. Proročanski uveren da od svirke u lokalnim bendovima i pisanja poezije mali Bobby neće u životu imati nikakve koristi, otac ga je posavjetovao da bi valjalo da obezbedi sebi neki pouzdaniji vid preživljavanja, te da je vrijeme da pokuša da stekne kakvu takvu diplomu. Studiranje u Minneapolisu odista je značajno uticalo na njegov dalji život. Tamo je upoznao nekoliko devojaka koje su, kako sam kaže, probudile pesnika u njemu. Tamo je popušio svoj prvi joint, pročitao Kerouaka i prvi put čuo ploče Woodya Guthrie-a. Legendarni pevač poživio je još taman toliko dugo da sa samrtničke postelje upozna momka koji će postati njegova reinkarnacija. Guthrie-evskoj mitologiji odmetništva i bunta, putovanja bez voznih karata i voznog reda, Dylan će u drugoj polovini veka podariti smisao koji će joj pomoći da opstane, i to ne tek kao deo nostalgičnog inventara bolje prošlosti. Bilo je dakle došlo vrijeme da se krene na put. U leto 1960. godine, 19-godišnji Kerouakov sledbenik autostopom je prevalio put od Minneapolisa do Denvera, dug više od 1000 km. Dom je ostao dovoljno daleko iza njega da mu se, kao kamen koji se kotrlja, više nikada ne vrati. A kad se jednom krene na takvo putovanje, New York je, ma gde se našli, uvek najbliži grad. Robert Zimmerman je zauvek ostao u Minnesoti. U Greenwich Village stigao je Bob Dylan. Nasuprot rasprostranjenom verovanju, novo ime nije imalo nikakve veze sa velškim pesnikom Dylanom Thomasom. Odabrao ga je jer mu je dobro zvučalo. Mladi folk pevač dečijeg lica dočekan je ljubazno, ali ravnodušno. Spavao je po dnevnim sobama poznanika koji su se nešto bolje snašli. Za male pare nastupao po mnogobrojnim folk klubovima u Villageu i čekao svoju priliku, ne baš sasvim siguran kako bi to ona trebalo da izgleda. A prilika se pojavila u liku legendarnog producenta Johna Hammonda i jednog od vodećih ljudi moćne diskografske kuće Columbia. Po vokaciji znatno bliži džezu i bluzu, među njegovim otkrićima bili su pored ostalih Billie Holiday i Count Basie, Hammond je pokušao da svoje prijatelje iz sveta folka uveri da mladog nadobudnog provincijalca, osim vilenjačkog izgleda, iz mnoštva izdvaja još nešto. I, pošto mu to nije pošlo za rukom, odlučio je da dečako sam pruži priliku da svima pokaže koliko su pogrešili. Prvi album Boba Dylana, maštovito naslovljen imenom i prezimenom izvođača, snimljen je ispakovan na brzinu, tokom dva novembarska dana, 1961. godine. objavljen je nekoliko mjeseci kasnije, uz prijem koji se ne bi mogao nazvati euforičnim. Tokom prvih godinu dana prodao se u nekih 500 primjeraka. Ploča se, istini za volju, i nije po mnogo čemu razlikovala od mnoštva sličnih. Diskretnu, na trenutke suviše diskretnu harizmatičnost Dylanovog čitanja folk i blues standarda, od kojih je ovaj album, uz stidljivo poturene dve pesme samog pevača, bio sačinjen, pronicljivi kritičari uočit će tek koju godinu kasnije, kada njegov lik postane jedna od planetarnih ikona. Tako je čak i bezobrazno samouverenom Dylanu postalo jasno da bi nešto trebalo menjati, i to možda ne samo u pesmama, već i u svetu u kome su one nastajale. Da shvati ovo drugo, pomogla mu je mlada, predana levičarka po imenu Suzy Rotolo, posvećena Dylanu sa strašću sličnom onoj s kojom se borila za ljudska prava i građanske slobode. Tako se i Bob Dylan svrstao među revolucionare koji su to postali iz ljubavi ne prema revoluciji, već prema jednoj od pobornica revolucije. Ta ljubav ovekovečena je u mnogim njegovim ranim pesmama, kao i na omotu albuma The Freewheeling Bob Dylan, na kome Suzy i Bob koračaju zavejanom njujorškom ulicom kao da nikada neće stati. U istoriji popularne muzike verovatno ne postoji impresivniji primjer rešavanja problema drugog albuma. Freewheeling je bio prva prava eksplozija Dylanove kreativnosti, ploča prepuna pesama koje su gotovo istog trenutka postale klasici. Don't Think Twice, It's All Right, jedna od prvih u dugom nizu njegovih gnevnih, osvetničkih ljubavnih pesama, napisanih posle ili u toku rastanka, pritom svakako i najdirljivija, pre svega zbog detinjasto iskrene mešavine povređenosti koja nije spremna da prašta, i naklonosti koja očajnički traži priliku za praštanje. Upečatljivost albuma dobrim je delom utemeljena i na kontrastu između ovakvih ljubavnih ispovesti i protestnih pesama teške kategorije. Masters of War, jedna je od najizrazitije paradigmatičnih tvorevina ovog žanra, iz današnje perspektive možda pomalo parolaški naivna, ali ipak moćna, kao kondenzovana slika paranoje hladnog rata. To u još većoj mjeri važi za A Hard Rain's Gonna Fall, i dalje znatno uverljiviju, pre svega zato što u njenim simbolistički isplevanim slobodnim stihovima, umjesto naučenog i iz polja prihvaćenog straha za čovečanstvo, preovladava pesnikova iskrena zebnja pred na izgled neoborivom činjenicom da mu je za pevanje ostalo prokleto malo vremena. Blowing in the Wind postavila je dugi niz retoričkih pitanja čija aktuelnost nije prestala sa nestankom Sovjetskog saveza, i kao dostojanstveni, univerzalni vapaj za slobodom postala je svojevrsna himna 60-ih, 70-ih i ostalih godina 20. veka, i ostala jedan od primjera protestne pesme, čiji se smisao ne iscrpljuje u samozadovoljnom, jalovom romantičarskom zanosu. Takav status nije joj priznavao jedino Dylan, koji je decenijama isticao da Blowing in the Wind jednostavno nije protestna pesma. Poput mnogih istinskih umetnika, i on je imao problema s kolektivnim idejama, ukoliko sebi nije uspevao da stvori makar iluziju da one počinju upravo od njega. Zastavu revolucije nekako su mu uvek pomalo silom gurali u ruke. Školski drugovi, James Dean, poznanici i prijatelji iz Greenwich Village-a, devojke i žene koje je voleo, diskografske kuće i mediji koji su od tog protesta ubirali prihod, i mnogi drugi. Kad jednom otkriju da umete da pevate, uvijek će biti sve više onih koji će tražiti da to činite umjesto njih. Sve to naravno nipošto ne znači da takva indukovana pobuna mora imati manje snage i smisla od one koja dolazi iznutra. Možda je upravo emotivna i intelektualna distanca prema naglašeno levičarskoj kolektivnoj svesti 60-ih pomogla Dylanu da postane njen najubedljiviji glasnogovornik. Mikrofon mu je za tu svrhu, bar u početku, ustupila Joan Baez. U trenutku kada je upoznala tada tek pristiglog, smušenog ali beskrajno samouverenog čudaka iz Minnesote, bosonoga La Passionaria američkog folka bila je istinska zvezda, koja je prelepim bratobornim sopranom širila ideje slobode, ljubavi i mira među hiljadama gledalaca u najpoznatijim koncertnim dvoranama. U nekima od njih na sceni će joj uskoro u po dve, tri pesme početi da pripomaže njen novi dečko, čiju će nezahvalnost 10 godina kasnije otpevati u svojoj najlepšoj pesmi, veličanstveno bolnoj Diamonds and Rust. Već u to vrijeme zamjerala mu je na tome što piše tako snažne pesme za protestne skupove i marševe mira, ali im tako nerado prisustvuje. On je bezobrazno odgovarao da jednostavno pravi pesme koje se dobro prodaju i dodavao da je Isus bio raspet zato što se previše eksponirao, te da on ne želi da ponovi istu grešku. Odista činjenica da ju je ostavio 1965. godine, kada je ostao sam na vrhu, donekle govori u prilog ciničnim teorijama po kojima mu je Joan Baez bila istinski potrebna samo dok se uspinjao do tog vrha. Suprotstavlja im se podatak da je to učinio zbog Sare Launce, koja će ubrzo postati njegova supruga i, još dugo posle razvoda, možda zauvek ostati njegova muza. A muze su tih godina istinski predano brinule o njemu. Sredinom 60-ih živeo je u neprekinutoj stvaralačkoj groznici, sve češće i u sve dužim periodima podsticanoj ili stišavanoj hemijskim pomagalima. Albumi The Times They Are A-Changing, Another Side of Bob Dylan i Bringing It All Back Home, na svakom od njih velikih pesama je bilo dovoljno za čitavu jednu pristojnu karijeru, pojačali su i učvrstili njegov status neprikosnovenog folk heroja, do te mere da je heroju postalo dosadno. Osnovni ton njegovih pesama i dalje bio u osnovi nepromenjen, ali je iz njih sve osjetnije počeo da isijava i jedan novi duh, duh rock'n'rolla koji je u to vrijeme još tražio svog pravog propovednika. Dylan se za to radno mjesto kandidovao kako svojim novim pesmama, tako i dekadentno hirovitim javnim nastupima. Iza tamnih persol naočara krilo se lice koje gotovo da više nije imalo ničeg zajedničkog sa težačkom prostosrdačnošću Woodya Guthrie-a ili Pita Sigera. Bilo je to lice čovjeka koji će ubrzo postati glavni ideolog nove vere, sićušnog gurua koji je, prilikom svog drugog boravka u Londonu 1964. godine, Lennonu i McCartneyu održao kratak kurs o pozitivnim svojstvima marihuane i načinima njenog korišćenja. A na pitanja o tome kakvu poruku želi da prenese svetu, davao odgovore poput: čuvajte bistru glavu i uvek nosite sa sobom sijalicu. Stoga album Bringing It All Back Home uopšte i nije bio šizofren, kako je to mnogima sugerisala podeljenost na električnu i akustičnu stranu. I jedna i druga, naime, ispisivale su manifest rock'n'rolla kao nove umjetnosti kojoj njihanje bokovima, skakanje u ritmu i drugi oblici ispoljavanja lošeg vaspitanja neće smetati da prodorno i lucidno promišlja svet u kome je nastajala. Mr. Tambourine Man obeležila je istoriju te umjetnosti kao jedna od prvih, ako ne i prva pesma koja otvoreno govori o iskustvima s onu stranu vrata percepcije. Putovanje čarobnim uzvitlanim brodom, koluti dima u mom umu i slične pesničke slike učinile su prilično besmislenim autorova nastojanja da ljude ubedi kako ta pesma nema ma baš nikakve veze s novootkrivenim svijetom narkotika. It's all right, ma, I'm only bleeding, ubedljivo je govorila u prilog Dylanovim tvrdnjama da on niti je protestni pevač, niti piše pesme da bi se u njima ispovedao. Pesnički prefinjena, ali bespoštedna slika naličija potrošačkog raja do danas nije izgubila ništa od svoje aktuelnosti, manje zato što nije bila eksplicitno usredsređena ni na jedan konkretan povod, a više zbog toga što je autor uspio da u nju na pravi način ugradi utjecaje svojih pesničkih uzora, od Williama Blakea, kao najznačajnijeg prapretka rock poezije, preko Rimboa i drugih francuskih simbolista, do svog prijatelja Ginsberga, i da ih slije u praskavi, gnevni monolog, čija se snaga itekako osjeća i kad se ne peva, i kad nije priključen na električnu struju. Dylan je međutim ipak poželeo da čuje kako sve to zvuči kad jeste uključeno u struju i dopalo mu se. Njegovoj publici, makar njenom najvećem delu, nije. Za to historijsko prvo uključenje, koje nije bilo tek trenutak suočavanja publike s novim Dylanom, već i tačka prevrata iza koje je rock'n'roll nepovratno postao nešto malo više od onoga što je bio do tog trenutka, odabrao je najopasnije moguće mjesto – Newport Folk Festival. Već je i svojom pojavom skockanom po modelu uvezenom iz Londona, koji se već uveliko njiha u ritmu razigranih 60-ih, izazvao podozrenje čistunaca okupljenih u svetilištu folka. A kad je na scenu izveo moćni električni blues band na čelu sa već tada legendarnim gitaristom Mikeom Bloomfieldom, zvižduci su zaprijetili da će nadjačati baražnu vatru, koja je grunula iz zvučnika. Sezona lova na velikog eretika mogla je da počne. Nekoliko puta Dilan će imati prilike da se uveri kako se izdaja vere najteže prašta njenim ideolozima i svaki put će biti sve više nepokolebljiv u rešenosti da slijedi svoj osjećaj bez želje da se udvara bilo kome. Tako je na koncertu u Manchesteru maja 1966. godine, kada mu je neko iz mraka sale doviknuo "Judo", Dilan odgovorio sa "Lažeš", a onda se okrenuo prema članovima benda i zatražio da sviraju "Fucking Loud". U Parijskoj olimpiji preporučio je publici da ode u kuglanu i sačeka da on završi koncert, i tako redom. Ta vrsta dosljednosti po pravilu se nepovoljno odražavala na tiraže ploča, ali je postojano uvećavala Dilanovu harizmu mrzovoljnog proroka, koji odbija da čuti i onda kada svetu treba saopštiti najneprijatnije istine. I možda ga je ponajviše gnev prema publici koja nije htjela da mu prizna pravo na promjenu, podstakao da u svega 6 mjeseci stvori 2 albuma koji će ne samo potvrditi opravdanost njegove elektrifikacije folka, već i otvoriti novo, najslavnije i najkreativnije poglavlje istorije rock'n'rolla. Muzika za ples i zastrašivanje roditelja konačno je i neopozivo pretvorena u ideologiju, albumima Highway 61 Revisited i Blonde on Blonde. Highway 61 Revisited sjedinio je drsko nadrealističke tekstove, makabričnu energiju bluza i jasno profilisan pristup stvaraoca, čiji je estetizam probijao okvire pesama i izrastao u stav koji je čitavu njegovu ličnost pretvarao u impresivan oblik umjetničkog izraza. Pobuna izgrađena na povodima iz dnevne štampe ustupila je mjesto ironiji koja je podrivala same temelje apsurda savremenog svijeta. Like a Rolling Stone, do danas je ostala tamni biser čiju tajnu kritičari najradije rješavaju tako što je proglašavaju za najznačajniju pesmu ikad otpevanu uz električnu gitaru i polivenu vrištećim Hemondom a la Coopera. Praskava, agresivna ubedljivost Dilanovih ciničnih kletvi čini potpuno nevažnim pitanje na koga je on to tako ljut i zapravo nudi samo jedan mogući odgovor. Taj gnev je okrenut protiv svekolike apsurdnosti ljudske egzistencije. Slična energija beznađa prožima i pesmu Ballad of a Tin Man, sazdanu od niza bunjuelovskih prizora tragičnog nesnalaženja u vlastitom životu, kao i Desolation Row, koja je zbog obilja književnih aluzija i kulturoloških referenci bila i ostala omiljeni poligon za dilanološka akademska iživljavanja. Za viziju opredmećenu na Blonde on Blonde autoru nije bila dovoljna jedna ploča. Napravio je prvi, i po mnogima do dan danas, najbolji dvostruki album epohe u kojoj se pesme nisu prodavale na komad. Ako je The White Album Beatlesa po svom raskošnom eklekticizmu neka vrsta uliksa rock muzike, Blonde on Blonde je svojom monolitnošću njena potraga za izgubljenim vremenom, onim u kome je ljubav bila istinski pokretačka snaga sveta, a ne tek maglovita ideja čija je vjerovatnoća ravna mogućnosti da na pešačkom prilazu slučajno susretnete nekog za kim ste čitavog života bez uspeha tragali. Posle takvog prevrata, Dilan je doslovno mogao da sa sobom i svojom muzikom čini šta hoće, pa čak i da se vrati folk korenima. Povratku je prethodio trenutak potpunog zastajanja. Jula 1966. godine Bob Dilan je doživeo udes na motorciklu, do danas nerazjašnjen, kako u pitanju uzroka, tako i kada je reč o posljedicama. One su izgleda ipak bile manje, no što je sugerisala zvanična verzija. Udes mu je možda i spasao život, izbacivši ga iz kovitlaca mahnite hiperaktivnosti, koja je pouzdano vodila samouništenju. Kratak fizički oporavak dao mu je priliku da shvati da mu je potreban i znatno duži mentalni, pa je nekoliko mjeseci potpunog nestanka na njega delovalo istinski isceljujuće. To se itekako osjetilo u znatno smirenijoj atmosferi na pločama s kraja 60. i početka 70. Među njima ima istinskih remek dela, kao što su naglašeno akustični, kontemplativni John Wesley Harding ili The Basement Tapes. Ovaj drugi, kao nesumnjivo najdragocjeniji plod Dilanove dugogodišnje saradnje s grupom The Band, predstavljao je ne samo riznicu američkog muzičkog nasljeđa, u širokom rasponu od folka preko kantrija do bluza i gospela, već i ukazivanje na mnoštvo mogućih puteva i pravaca kreativnog iskorišćavanja tog izobilja. Prelaz između 2 decenije ipak bio je obeležen prvom dugotrajnom stvaralačkom krizom, ubedljivo dokumentovanom pločama poput Self Portrait ili Dylan. Otuda i nije čudno što je, dok se na otvoreni konkurs za novog Dilana svakog dana prijavljivalo sve više kandidata, on sam sve češće osjećao želju da postane nešto drugo. Glumac, na primjer. Mala uloga u filmu Pete Garrett i Billy Kidd Sema Peckinpoha omogućila mu je da ostvari deo dečačkih fantazija i usput pokaže kako velika pesma u nepuna 3 minuta može da zaseni veliki film. Peckinpohovu briljantnu dekonstrukciju westerna mnogi i danas pamte pre svega po jednoj jedinoj sceni. Onoj u kojoj šerif Baker umire pred uplakanim očima svoje žene i pritom kao da se malo dvoumi da li da gleda u nju ili u svoj posljednji zalazak sunca, dok odnekud iz predjela, iza horizonta, lagano pa sve jače, dopire anđelski hor uvoda u pesmu Knocking on Heaven's Door. Savršena u svojoj jednostavnosti, ova elegična himna nestajanju govori o kraju, onom konačnom, a sugeriše beskraj. Dok je slušate, primetio je jedan kritičar, neobjašnjivo osjećate da je nešto negde puklo, da je prošlo tačku posle koje nema povratka. Tako je se tački Bob Dylan upravo bližio u svom braku sa Sarom Lowndes. Tokom prethodnih nekoliko godina srećne ispunjenosti, bilo je kritičara koji su mu zamerali na tome što piše dosadne pesme srećnog i zadovoljnog čoveka. Sada je ponovo mogao da im izađe u susret. Blood on the Tracks je intimna i potresna ploča, mazohistički detaljna kronika umiranja velike ljubavi, sa akrobatskim amplitudama osjećanja u rasponu od beskrajne nežnosti, koja priziva novi početak u You're a Big Girl Now, preko gnevne ogorčenosti, mizogine i sarkastično uvredljive Idiot Wind, do bolne neverice koja u Simple Twist of Fate postavlja 2 podjednako razdiruća pitanja. Da li je moguće da sam je imao? Da li je moguće da sam je izgubio? Pesma Sara s albuma Desire dostojanstveno je otplakani postscriptum ove velike i tužne priče. Dylan ju je otpevao dok je s druge strane stakla u studiju stajala upravo ona, Sara. Snimak, otisnut na vinilu, nosi u sebi svu dramatičnost tog posljednjeg, neuslišenog ljubavnog vapaja. Bila je to rana kakvu nije, kao toliko puta do tada, moglo da zaleči putovanje. Čak ni ono koje se pod zvaničnim nazivom, kotrljajuća grmljavina, Rolling Thunder Review, pretvorilo u višemesečnu razularenu žurku u kojoj je Dylan potpomognut mnoštvom poznatih prijatelja, Allen Ginsberg, Johnny Mitchell, Sam Shepard i ponekom bivšom ljubavi, Joan Baez, kao i obilatim količinama kreativnih podsticaja vrlo raznolikog hemijskog sastava, sa pozornice isporučio neke od svojih najubedljivijih nastupa. I na njima se, međutim, osjećala njegova emotivna ispražnjenost i očajnička potreba da, uz odgovor na pitanje ima li života posle Sare, pronađe i neki novi oslonac. To mu je pošlo za rukom na način kojim je još jednom uspio da zaprepasti i, naravno, razljuti svoje već nešto malobrojnije verne poklonike. Vrata na koje je pokucao nekoliko godina ranije u onom Peckinpohovom sutonu, otvorila su mu se na albumu Slow Train Coming. Bob je pronašao Boga. Razmišljanje o razlozima Dylanovog prihvatanja hrišćanske vere nepristojno je i nekorisno, isto koliko i sumnja u njegovu iskrenost. Ono se jednostavno dogodilo. Objavio ga je albumom koji je, zahvaljujući ponajpre iskričavom doprinosu gitariste u usponu po imenu Mark Knopfler, ostao jedno od njegovih muzički najjačih dela, pa je to donekle ublažilo pomešana, mahom negativna osjećanja publike. Ali kada je počeo da na koncertima sasvim otvoreno, pritom još i uobičajeno svadljivo propoveda svoju novu veru, a onda i da snima muzički osrednje, ali zato sve izrazitije zilotske albume, morao je da se suoči sa bogohulnim zviždućima i neverničkim porukama tipa "I Isus voli tvoje stare pesme", koje su mu frustrirani poštovaoci ispisivali na transparentima. Kriza je, ovog puta ne samo autorska, već kao nikada ranije i izvođačka, svoj vrhunac dostigla sramotnim pojavljivanjem na Live Aid koncertu jula 1985. godine. Za taj nastup s Keithom Richardsom i Ronom Woodom pripremao se čitava 2 dana, što je možda i moglo da bude dovoljno, da nisu predugo čekali svoj izlazak na scenu. Čekanje su ispunjavali na tako pogrešan način da su jedva uspeli da pronađu put do mikrofona. Svaka od 3 pijane suklate bez uspeha je tokom 15-minutnog nastupa pokušavala da pogodi koju to pesmu sviraju preostala dvojica. otišli su ostavivši milijardu ljudi u uverenju da se najmanje jedan od njih više nikada neće vratiti, ni na tu, niti na bilo koju drugu pozornicu. Dylanov povratak bio je spor, krivudav i neizvestan, s puno prolaznih saputnika među kojima je uzalud tražio nekog ko bi mogao da mu pokaže pravac. Tom Petty, u naponu snage, samo mu je pomogao da shvati svu dubinu sopstvene stvaralačke krize. Saradnja sa Jerryjem Garciom i grupom Grateful Dead, ovekovečena i nesrećno sklepanim živim albumom, trajala je i okončala se sasvim u skladu s imenom grupe. U jednom trenutku ozbiljno je razmatrao i mogućnost saradnje s bivšim članovima grupa Sex Pistols i Clash i tako dalje, preko supergrupe Traveling Wilburys, moćne po imenima George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne i Bob Dylan, ali sa nepretencioznim muzičkim dometima sličnim neobaveznoj matine igranci živahnih penzionera, koji se prisjećaju boljih dana. Sve dok se nije dosjetio da bi ipak bilo najbolje da obnovi i pojača saradnju s Bobom Dylanom. 7. juna 1988. godine održao je prvi koncert u, ispostavit će se, neprekinutom nizu koji će dobiti naziv Beskonačna turneja, Never Ending Tour, i do danas obuhvatiti oko 2000 nastupa s grupom muzičara u kojoj neće biti velikih zvezda, ali koja će postati njegov prvi bend s punim radnim vremenom. Tako je konačno uspio da se nađe u ulozi čovjeka za igru i pesmu, kako je samoga sebe opisao dve decenije ranije. Pošto niko više od njega nije tražio, niti očekivao da bude prorok, ostalo mu je samo da radi ono u čemu je od prvog trena najviše uživao, da svira i peva, i da tako uđe u godine u kojima i proroci nerado gledaju u budućnost. U tom talasu obnovljenog poleta, omakao mu se i jedan izuzetan album, Oh Mercy, koji je mogao da izdrži poređenje s njegovim najboljim ostvarenjima. 90-ih je ipak nastavio da mnogo više pruža na pozornici. To je jedino mesto na kome sam srećan, nego u studiju. Tako je bilo sve do proleća 1997. godine, kada je podsjetio svet na svoje proročanske sposobnosti tako što je počeo da snima sopstveni rekvijem. Završni radovi na novom, zamalo posljednjem albumu prekinuti su 25. maja, dan nakon njegovog 56. rođendana, kada je primljen u bolnicu zbog, kako je glasila, eufemistička dijagnoza bliskog susreta sa smrću, ozbiljnih srčanih smetnji i problema sa disajnim organima. Sastanak sa Elvisom ipak je, zahvaljujući umešnosti losanđeoskih lekara, bio izbegnut, ali album Time Out of Mind zvučao kao da je nastao u limbu, kao da je onaj s kojim je jedne daleke zime na nekom njujorškom raskršću sklopio faustovski sporazum konačno došao po svoje. U pesmama su preovladavale teme ne tako česte u rock muzici, ili bar ne s tim intenzitetom i u takvom sklopu, starenje, samoća i smrt. Pitanje kako ostariti u rock'n'rollu Dylan je razrešio bez zatezanja lica i patetičnog ponašanja Doriana Greja, na genijalno jednostavan način. Dopustio je da ga godine stignu. Time je i on konačno sustigao voz za kojim je bez uspeha jurio godinama. Sasvim u maniru svojih negdanjih učitelja, kao ostarela skitnica bezbedno ušuškana u teretnom vagonu, s uživanjem je nastavio da snima rutinski sjajne albume, muzički i tekstualno sasvim bliske rudimentarnom blues idiomu. I ponovo postao ono što je oduvek želeo da bude. Počeo sam kao putujući gitarista i pevač. To nije imalo nikakve veze s pisanjem pesama, bogatstvom i slavom. Privući gomilu ljudi gitarom, to je najherojskije delo koje mogu da ostvarim. Bob Dylan je dakle ponovo onaj omaleni, suvonjavi deran koji je pre pola veka autostopom stigao u New York. Opet je samo muzičar s mnoštvom velikih pesama na turneji koja je posebna jedino po tome što je beskrajna. U današnjem svijetu, tako brutalno lišenom snova, zanosa i ideala, lekovito je i ohrabrujuće znati da postoje priče koje imaju samo početak, bez kraja.
U sedmičnom ciklusu Doba heroja iz istoimene knjige Zorana Paunovića slušali ste tekst Beskrajna priča. Autor je odabrao tekstove za treći program, a knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike. Čitao je Aleksandar Božović.